Θα ακούσουμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Ευθυμίου με θέμα «Εκκλησία και παιδεία» που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2011.
Ευχαριστώ και πάλι τον εν τριάδε Θεό που με εξίωσε και φέτος να βρίσκομαι εν μέσω ημών για να θίξουμε άλλο ένα θέμα κρίσιμο και επίκαιρο, το θέμα «Εκκλησία και παιδεία», τα οποία πάντοτε για το γένος μας και την ρωμαϊκή, δηλαδή την ελληνοορθόδοξη παράδοση, συνεπορεύοντο, είχαν μια αρμονική συνεργασία, αλλά μετά την απελευθέρωση και τη δολοφονία του κυβερνήτου του Ιωάννου Καποδίστρια, ο οποίος ήταν Ρωμιός, ελληνοορθόδοξος δηλαδή, και εσέβεδε την παράδοση αυτή, υπό την επίρρεια του ξένου παράγοντος, της βαβαροκρατίας, με τη συνέργεια κάποιων γρεκύλων του εσωτερικού, γίνεται μια προσπάθεια να αποιερωθεί, να απεκκλησιοποιηθεί η παιδεία, με αποτέλεσμα να βιώνουμε έκτοτε μια σχιζοφρένεια πνευματική, ένα διχασμό, ο οποίος δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους ανθρώπους και στο γένος μας το οδηγεί από εξαρτήσεως σε εξάρτηση. Είναι ντροπή, είναι πράγματι θλίψεως παράγων το να βλέπουμε ότι η χώρα μας, η οποία ανέπτυξε αυτό τον πολιτισμό και η οποία έχει αυτή την ατίμητη ελληνική και ορθόδοξη παράδοση, να είναι ουραγός στα εκπαιδευτικά δρόμενα και στα θέματα παιδείας, και άλλοι λαοί που από μας έχουν πάρει τα φώτα να προπορεύονται ημών και να κάνουν αυτά τα οποία αρνούμεθα να κάνουμε εμείς. Θα τα πούμε λεπτομερέστερα για να γίνουν σαφή αυτά τα οποία λέγω. Είναι γεγονός ότι στις ημέρες μας, θα έλεγα για να είμαστε δίκαιοι, τις τελευταίες δεκαετίες, βλέπετε, η κρίση του τόπου και η οπισθοδρόμηση στην οποία ζούμε γενικότερα ως κοινωνία συμπορεύεται με την κρίση της παιδείας. Έχουμε λοιπόν μια προσπάθεια συνειδητή και συνεχή για να αποκοπεί η παιδεία από την Εκκλησία, παρά το ότι και το Σύνταγμα και οι νόμοι, οι περιπαιδείας νόμοι, ορίζουν ως σκοπό της παιδείας την καλλιέργεια και της ορθοδόξης χριστιανικής συνειδήσεως, όπως και τον καταρτισμό των ανθρώπων να γίνουν τίμοι και ειλικρινείς και καλοί πολίτες, έτσι να έχουν και να εμπνέονται και από την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Παρόλα αυτά γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να αποκοπούν οι νέοι μας, οι τρόφιμοι δηλαδή της παιδείας, από αυτά τα στοιχεία και να πάψουν να αρδεύονται, να πάψουν να ποτίζονται από την πάντημον αυτή ελληνοορθόδοξο παράδοση, η οποία σημειωτέων είναι μια παγκόσμιος πολιτιστική κληρονομιά. Δεν το λέμε αυτό εθνικιστικά σκεπτόμενοι, αντιθέτως αναγνωρίζουμε μία πραγματικότητα η οποία αρδεύει και μπορεί να αρδεύσει ολόκληρο τον κόσμο, και αυτή είναι η αποστολή της. Άρα εμείς οι οποίοι αξιωθήκαμε να είμαστε αυτοί οι οποίοι παραλάβαμε αυτή την παράδοση, έχουμε χρέος προς τους προγόνους μας, αλλά και χρέος προς τους επιγενωμένους, προς τους απογόνους μας, να τη διατηρήσουμε ως κόρυν οφθαλμού, να την καλλιεργήσουμε και να την προσφέρουμε και όχι να την υποβαθμίζουμε και να την εξουθενώνουμε. Ήδη προηγουμένως ανέφερε το μέλος της ΠΕΚ που με παρουσίασε ότι και για το μάθημα των θρησκευτικών, και εκεί βλέπετε τι λυσόδης προσπάθεια γίνεται για την υποβάθμισή του, για την εξουδετερώσή του, για την εξαφάνισή του από την παιδεία. Επομένως καταλαβαίνετε πόση ζημιά γίνεται με αυτόν τον τρόπο, διότι η παιδεία μας πλέον θα παράγει στιγνούς τεχνοκράτες, ατομιστές, εγωιστές, οι οποίοι θα λειτουργούν μέσω της στα πλαίσια της δαιμονικής αυτονομίας. Άρα δεν θα παράγει η παιδεία ανθρώπους, ολοκληρωμένες προσωπικότητες, δεν θα παράγει υγιείς προσωπικότητες, αγιασμένους ανθρώπους, διότι όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτός είναι ο σκοπός της παιδείας. Και πρέπει να ξέρουμε ότι όταν αποχωριστεί η παιδεία από την δικαιοσύνη και την αρετή, όπως λέει και ο Πλάτων στο Μενέξενο, πάσατε επιστήμη χωριζομένη αρετής και της άλλης παιδείας, πανουργία ου σοφία φαίνεται. Αυτό το είχαν συλλάβει οι αρχαίοι μας πρόγονοι πρώτης ελεύσεως του Χριστού και το ομολογούν, διότι πράγματι ένας στιγνός τεχνοκράτης είναι πανούργος. Και ο Κωνσταντίνος Ζάπας, γνωστός υπηρώτης, ευεργέτης, σε μία επιστολή του, τρόπον την να υπομνηματίζουν αυτό το πλατωνικό ρητό, λέγει τα εξής βαρισίμαντα: τα γράμματα μόνα, μη συνοδευόμενα και υπό υγιών της ηθικής αρχών, αποβαίνουσι πρόξενα βλάβης αντί ωφελίας, διότι ακονίζουσιν έτι μάλλον την κακίαν και καθιστώσει τον φύση κακόν κάκιστον. Κοιτάξτε, δεν θέλει σπουδαία επιχειρηματολογία εδώ. Δέστε με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των θετικών επιστημών, δέστε τι πρόοδο έχουμε, πρόοδο εντός εισαγωγικών βέβαια, στην παραγωγή όπλων μαζικής καταστροφής. Τα έξυπνα όπλα που λένε, και καυχόνται οι ανόητοι. Καυχόνται ότι είναι πρόοδος αυτό το πράγμα. Το πώς θα σκοτώνεις περισσότερους και πιο εύκολα χωρίς εσύ να πάσχεις κάτι. Και αυτό θεωρείται πρόοδος. Αυτό, να, δέστε. Τέλος πάντων, ας μην αναφέρουμε παραδείγματα, διότι δεν έχει νόημα. Θα μπορούσαμε να μιλούσαμε ώρες αναφέροντας παραδείγματα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ένας εγγράμματος παλιάνθρωπος είναι πολύ πιο επικίνδυνος από ένα αγράμματο παλιάνθρωπο. Διότι αυτός έχει καλλιεργήσει το μυαλό του και το έχει θέσει στην υπηρεσία του κακού και γίνεται ο κακός κάκιστος, όπως λέγει ο Ζάπας. Λοιπόν, άρα νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε την κρίση της παιδείας στην οποία διερχόμεθα, και για να μπορέσουμε να την αξιολογήσουμε καλύτερα αλλά και να δούμε και το εάν υπάρχει διέξοδος και θεραπεία στο πρόβλημα αυτό, θα πρέπει να δούμε ποια ήταν, τι είναι η Εκκλησία, τι είναι η παιδεία, ποιος είναι ο σκοπός αυτών και πώς ελειτουργήσε, πώς υπήρχε αυτή η συμπόρευση, η αρμονική συμπόρευση διαμέσου των αιώνων, η οποία οδήγησε στην μεγαλουργία του γένους μας και η οποία παρήγαγε αυτούς τους υπερόχους καρπούς ακόμα και τα δίσεκτα χρόνια της τουρκοκρατίας, και πώς μετά την υλική, τη σωματική απελευθέρωση κινδυνεύουμε να χάσουμε και τα αυγά και τα καλάθια. Λοιπόν, η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Είναι η μία, διότι ένας είναι ο Χριστός η κεφαλή, άρα και ένα το σώμα. Επομένως, οι αιρέσεις και τα σχίσματα δεν είναι εκκλησίες. Γι' αυτό και προσφυγός σε κάποια εκπομπή που είχε το μακαριστό πατέρα Αντώνιο, είναι εκκλησία και εκκλησίες, εντός εισαγωγικών αυτό το εκκλησίες, διότι η εκκλησία είναι μία. Οι αιρέσεις δεν αποτελούν εκκλησία, δεν έχουν μυστήρια, δεν έχουν τη χάρη του Θεού, επομένως δεν έχουν τίποτα. Είναι Και γι' αυτό όταν λέμε τους αιρετικούς εκκλησίες βλασφημούμε, και όταν λέμε τον παπισμό καθολική εκκλησία βλασφημούμε, διότι όπως θα δούμε στη συνέχεια καθολική εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική, δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνο. Είναι Αγία η Εκκλησία διότι Αγία είναι η κεφαλή, ο Χριστός, και έχει ως Αποστολή να αγιάζει τους πιστούς, το πλήρωμα. Επομένως ο αγιασμός ημών, η πραγμάτωση δηλαδή του σκοπού της ζωής μας, ο λόγος της υπάρξεώς μας πραγματούται εν τη Εκκλησία διά Ιησού Χριστού δωρεάν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προδρομέως επιστολή. Επομένως ο αγιασμός και η σωτηρία επιτυγχάνεται εν τη Εκκλησία, στην οποία γινόμεθα μέλη διά του μυστηρίου του βαπτίσματος και τις οποίες πιστεύουμε πάντα όσα ενετήλεται ο Κύριος, ο οποίος είπε διδάσκονται σε αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετηλάμην ημίν. Άρα δια του βαπτίσματος γινόμεθα μέλη της Εκκλησίας και παραμένουμε ζώντα μέλη της Εκκλησίας, συμμετέχοντες εις την ζωή αυτής και τηρούντες απαρεγκλήτως αυτά τα οποία εκείνο, πάντα όσα ενετήλατο ο Χριστός εμάς. Είναι σαφές αυτό που μας, αυτή η παραγγελία που έδωσε στους Αποστόλους. Γι' αυτό και όποιος αποκλίνει τις αληθείες και διδάσκει ή προσχωρεί σε αιρετικά ή σχηματικά σχήματα, αυτός πάβει να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας, πάβει να τηρεί όσα ενετάλει ο Χριστός. Επομένως βρίσκεται εκτός της Εκκλησίας, βρίσκεται εκτός της σωτηρίας. Είναι καθολική η Εκκλησία, γι' αυτό και εμείς οι Ορθόδοξοι είμεθα καθολικοί, διότι καθολικός σημαίνει αυτός που κατέχει το πλήρωμα της αληθείας, που διατηρεί δηλαδή ακεραία όλη την αλήθεια και δεν έχει παρεκκλίνει ούτε ιώτα εν ή μία ακεραία. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι είναι βλασφημία το να λέμε τους παπικούς καθολικούς ή να τους λέμε εκκλησία, διότι ούτε καθολική είναι ούτε εκκλησία είναι φυσικά. Στο τέλος θα ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Είναι λοιπόν καθολική διότι έχει το πλήρωμα της αληθείας και είναι επίσης καθολική στην οικουμενική της διάσταση και αποστολή να περιλάβει εν εαυτή όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό στην Εκκλησία και μόνο στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία πραγματοποιείται αυτός ο πόθος της παγκοσμιότητος. Άλλο παγκοσμιότης και οικουμενικότης, άλλο παγκοσμιοποίησης και οικουμενισμός. Τα μεν είναι εκκλησιαστικά μεγέθη και η καθολικότης και η οικουμενικότης και η παγκοσμιότης, τα δε άλλα είναι κοσμικές απομιμήσεις, δαιμονικές απομιμήσεις για να πλανήσουν οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Είναι και αποστολική, διότι έχει ως αποστολή λοιπόν να γίνει το παγκόσμιο σπίτι και να περιλάβει εν εαυτή όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θα πιστέψουν στον Χριστό και οι οποίοι θα τηρούν απαρεγκλήτως όσα ενετήλατο ο Χριστός. Είναι και αποστολική διότι στηρίζεται επάνω στους 12 στήλους, στους Αγίους Αποστόλους, οι οποίοι εκλήθησαν από τον Χριστό εις το αποστολικό έργο και οι οποίοι ήσαν αυτοί που, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην πρώτη καθολική επιστολή του, ήσαν εκείνοι οι οποίοι ο εωράκαση, αυτό που είδαν, ο ακικόαση, αυτό που άκουσαν με τα αυτιά τους από τον ίδιο τον Χριστό, και οι χείρες αυτών εψηλάφισαν, περί αυτού ελάλησαν, περί του λόγου της ζωής. Δεν είπαν δικές τους θεωρίες, δικές τους φιλοσοφίες, δοκισισοφίες και οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτό που είδαν, άκουσαν και ψηλάφισαν, περί αυτού λελούν. Και ο Απόστολος Παύλος πάλι, ο οποίος δεν ήταν στον κύκλο των 12, αλλά εκ των υστέρων εκλήθη στο αποστολικό αξίωμα, και αυτός λέγει απευθυνόμενος στις διάφορες επιστολές του ότι δεν έλαβε παρά ανθρώπων αυτά τα οποία λαλεί, αλλά από τον ίδιο τον Χριστό. Θυμάστε πώς έγινε, πώς εκλήθη στο αποστολικό αξίωμα. Λοιπόν, άρα και αυτός είχε μια άμεσο μαρτυρία και αυτό το οποίο δίδασκε ήταν αυτό το οποίο του απεκαλύφθη αμέσως. Γι' αυτό και σε κάποια επιστολή του λέγει ότι οι Ιουδαίοι σημείο ζητούν θαύματα, ας πούμε, τα οποία δεν τα πίστευαν όμως, διότι έκανε τόσα θαύματα ο Χριστός και τον εσταύρωσε στο τέλος. Όχι όλοι, αυτοί που δεν επίστευσαν. Οι εθνικοί ιδωλολάτρες, δηλαδή σοφία ζητούσι, εμείς δε κηρύσσομεν Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον, γεγονός που είναι Ιουδαίοι σκάνδαλο, έλυση δε μορία, ημίν δε της πιστής Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Δηλαδή δεν προσύρμοζαν το κήρυγμά τους στις ορέξεις των ανθρώπων, δεν χάιδευαν τα αυτιά των ανθρώπων, δεν ήσαν ανθρωπάρες και οι Απόστολοι, αλλά έλεγαν «Ω εωράκας, η ακικόαση και χείρες αυτών εψηλάφισαν». Αυτό είναι και όποιου του άρεσε. Έτσι λοιπόν αυτή την αλήθεια την εδίδασαν, είναι η Αποστολική Διδαχή, η οποία από τους Αποστόλους παρεδόθη στους διαδόχους αυτών, τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους, δια της Αποστολικής Διαδοχής, δια του Μυστηρίου της Χειροτονίας, και όπου εκεί λαμβάνουν αναχείρα στην παρακαταθήκη, δηλαδή την διδαχή αυτή, την αλήθεια αυτή, για την οποία θα λογοδοτήσουν ενώπιον του Χριστού κατά την ημέρα της μελούσης κρίσεως. Όποιος λοιπόν κρατάει ασυνή και αλόβητο και ακεραία και αναλύωτο και ακαινοτόμητο την αλήθεια αυτή, αυτός θα έχει καλή απολογία. Όποιος την αθετεί έστω και κατελάχιστον, αλίμονό του. Διότι το ξέρει, έχει προειδοποιηθεί, επομένως είναι μια συνειδητή επιλογή, άρα αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Η Εκκλησία λοιπόν έχει ως σκοπό, δια του όλου έργου της του ποιμαντικού, αρπάσε, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ψυχήν κόσμου και δούνε Θεό. Αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Να αρπάξει τις ψυχές από τα χέρια του διαβόλου και να τις δώσει στο Θεό. Να αποκαταστήσει δηλαδή τον άνθρωπο εις το αρχαίον κάλος. Γι' αυτό και οι ποιμένες καλούνται είναι και είναι οι διάκονοι της καταλλαγής. Διότι δια της αμαρτίας διασπάται αυτή η κοινωνία του ανθρώπου με τον τριαδικό Θεό και από αυτή την κατάσταση την φυσική για την οποία είχε πλαστεί ο άνθρωπος της κοινωνίας με τον εντριάδη Θεό, αυτή το να μετέχει δηλαδή της Θείας Μακαριότητος, περιήλθε, περιέπεσε στην κατάσταση της ακοινωνισίας, σε μια παραφύση δηλαδή κατάσταση της αμαρτίας και της δουλείας των παθών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σωθεί, να είναι δηλαδή έξω από τα νερά του, να έχει χάσει τον προορισμό του. Εν Χριστώ Ιησού και εν τη Εκκλησία, ακριβώς ο άνθρωπος ξαναβρίσκει το δρόμο του, αρκεί να το θελήσει και να πορευθεί αυτό το δρόμο μέχρι τέλους. Λοιπόν, έργο της Εκκλησίας είναι αρπά σε ψυχήν κόσμου και δούνε Θεό. Και συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και το κατοικώνα, τον άνθρωπο δηλαδή, ή μένον τηρήσε. Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος βαδίζει σωστά κατά το θέλημα του Θεού, να τον βοηθήσει, να τον στηρίξει, να τον ενισχύσει, να συνεχίσει να βαδίζει σωστά. Ή κινδυνεύον χειραγωγήσε, αν έχει αρχίσει να παραπατάει, να τον πιάσει από το χέρι και να τον οδηγήσει, να τον στερεώσει. Ή διαρριέν ανασώσαστε. Εάν έχει καταρρεύσει, εάν έχει χάσει τον μπούσουλα, όπως λέμε, εάν έχει πέσει, τότε να τον ανασώσει, να τον ανασηκώσει, να τον βγάλει από αυτή την αδιέξοδη κατάσταση, εισηκίσετε τον Χριστόν εν τες καρδίες των ανθρώπων, να εισάγει τον Χριστό στις καρδίες των ανθρώπων και το κεφάλαιον, το αποκορύφωμα του έργου αυτού της Εκκλησίας, Θεόν ποιήσε τον τυρσάνο συντάξεως, δηλαδή τον άνθρωπο, να επιτευχθεί εν τη Εκκλησία δια τον κάθε έναν άνθρωπο ο προορισμός του, δηλαδή η καταχάριν θέωσης. Αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Και αυτή την αποστολή αναλαμβάνουν και κλειμένοι από τον Χριστό οι κληρικοί, οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι και βοηθητικός και οι διάκονοι, οι οποίοι επιτελούν αυτό το έργο και για τους οποίους για να επιτελέσουν αυτό το έργο θεοφιλώς, το πρώτο πρέπει να έχουν κληθεί, να έχουν δηλαδή έχουν τη διπλή κλίση, κλίση με γιώτα, δηλαδή το να τους αρέσει, να το επιθυμούν, να το λαχταρούν αυτό το πράγμα, και κλίση με ήττα, εκ του ρήματος καλέω καλό, δηλαδή να έχουν κληθεί από το Θεό για αυτή την αποστολή, όπως είδατε και οι μαθητές. Ψαράδες ήταν, βοσκοί ήταν, έκαναν διάφορες δουλειές τέλος πάντων. Εκλήθησαν όμως, δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων. Εκλήθησαν δηλαδή στην αποστολή είναι αυτή. Έτσι είναι απαραίτητο, απολύτως απαραίτητο και εκείνος ο οποίος πρόκειται να αναδειχθεί σπημένα της Εκκλησίας να έχει κληθεί με ένα από τους τρόπους που ο Θεός γνωρίζει να καλεί, να έχει κληθεί από το Θεό στην αποστολή αυτή, διότι διαφορετικά είναι καταδικασμένος σε αποτυχία. Και αυτοί για να επιτελέσουν το έργο αυτό θεοφιλώς, πάλι όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον περίφημο απολογητικό της εις των πόντων φυγής Ένεκεν, λέει καθαρθήνε δι πρώτον ή τα καθάρε. Πρώτα πρέπει κανείς να καθαριστεί και μετά να πάει να καθαρίσει τους άλλους. Σοφιστήνε και σοφίσε. Να αποκτήσει αυτός πρώτα την άνωθεν σοφία μέσα από την προσωπικό αγώνα για την κάθαρση, τον αγιασμό και την καταχάριν θέωση, ούτως ώστε μετά να μπορεί να βοηθήσει και τους ανθρώπους στο να μετάσχουν αυτής της Θείας Σοφίας. Φως γενέστε και φωτίσε. Πρώτα να φωτιστεί ο ίδιος για να μπορέσει να φωτίσει και τους άλλους και ούτω καθεξής. Διότι, και τελειώνω αυτό με το ποιηματικό κομμάτι που είναι απαραίτητο να το πούμε, διότι τέχνη της είναι τεχνών και επιστήμη επιστημών, άνθρωπον Άγιοι το πολυτροπότατον ζώων και ποικιλότατον. Λέει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τον ίδιο λόγο, όπου λέει είναι τέχνη τεχνών. Και όλοι οι Άγιοι, οι μεγάλοι πατέρες και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που γιορτάζουμε σήμερα και ο Μέγας Βασίλειος που ήταν και γιατρός και λοιπά, όλοι τονίζουν, παραλληλίζουν μάλιστα το έργο το ποιηματικό προς το έργο το ιατρικών και τονίζουν το μέγεθος της ευθύνης του ποιμένου. Εάν λέει ο γιατρός για να περιθάλψει τον άνθρωπο σωματικά έχει μεγάλη ευθύνη και πρέπει να είναι καλά καθαρτισμένος και να προσέχει και να προσεύχεται κλπ, πολλό μάλλον αυτό το χρειάζεται ο ποιμήν, ο οποίος δεν ασχολείται τόσο με το σώμα του ανθρώπου όσο με την ψυχή του ανθρώπου, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, εν επιμελία ψυχών αίματι Χριστού εξηγορασμένων. Έχουμε εξαγοραστεί δια του αίματος του Χριστού και καταλαβαίνετε πόσο πολύτιμος είναι η ψυχούλα μας και γι' αυτό με πόσο δέος και φόβο Θεού όποιος επιλαμβάνεται της επιμελίας ψυχών πρέπει να επιτελεί το έργο αυτό ως λόγων αποδώσεων, διότι θα αποδώσει λόγο εις τον Χριστό ο οποίος τον ανέθεσε την αποστολή αυτή. Επομένως με αυτή τη συνείδηση η Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία δια των ποιμένων αυτής απευθύνεται και αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, όπως καταλάβατε και από αυτό που είπαμε προηγουμένως, διότι μιλάει για όλους τους ανθρώπους, και αυτούς οι οποίοι καλώς βαδίζουν και αυτούς οι οποίοι παραπέουν και αυτούς οι οποίοι έχουν καταρρεύσει, όλους τους ανθρώπους λοιπόν απευθύνεται και έχει ως αποστολή αυτή την οποία είπαμε. Επομένως ασχολείται και με τον άνθρωπο και με την αγωγή και με την παιδεία του ανθρώπου σε όλες τις ηλικίες. Όπως έλεγε ο γέρον Πορφύριος, η αγωγή του παιδιού αρχίζει εξάκραση λήψεως. Δηλαδή πριν μόλις συλλαμβάνεται το έμβριο, τότε αρχίζει η αγωγή του. Και θα έλεγα ακόμα και όταν αρχίζει με την προπαρασκευή των γονέων για την τεκνογονία, όπου το να είναι αγαπημένοι, το να συνέρχονται έτσι με αυτή τη λαχτάρα, με κοινό πόθο, ούτως ώστε το παιδί όταν γίνει αυτή η ευλογημένη ένωσης και έρθει στην ύπαρξη, να αισθάνεται ότι είναι επιθυμητό και ότι δεν είναι ανεπιθύμητος επισκέπτης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ήδη από αυτή την αρχική στιγμή αυτό το γεγονός, διότι καταλαβαίνετε και έτσι μπορούμε να ερμηνεύσουμε το γιατί έχουμε μέσα στην ίδια οικογένεια μεγάλες διαφορές και λέμε μα γιατί από μένα δεν προήρθαν και το ένα και το άλλο και το άλλο τα παιδιά, και όμως βλέπετε το ένα μπορεί να το θέλαμε και να το λαχταρούσαμε, το άλλο μπορεί να ήρθε απρόσκλητο, το άλλο μπορεί να είναι ανεπιθύμητο. Κάποιοι προσπάθησαν να κάνουν εκτρώσεις αλλά δεν έγιναν τελικά, αλλά το παιδί εισέπραξε την απόρριψη αυτή και ούτω καθεξής. Άρα η Εκκλησία, οι ποιμένες της Εκκλησίας, οι πνευματικοί πατέρες λοιπόν της οικογενείας είναι δίπλα στο ζευγάρι, άρα και δίπλα στο παιδί, εξάκρα συλλήψεως. Πάλι ο γέροντας ο Πορφύριος τον χρησιμοποιώ ως κανόνα και ως παράδειγμα, διότι μας αξίωσε ο Θεός και οικογενειακός να τον έχουμε πνευματικό μας πατέρα και σύμβουλο ακριβώς αυτά τα βήματα, και σας μεταφέρω αυτά τα οποία μας έλεγε, γιατί αυτά δεν θέλω να τα κρατώ για τον εαυτό μου εγωιστικά, αλλά θέλω να τα κάνω κτήμα όλων, ούτως ώστε να υπάρξει πολλαπλή ωφέλεια. Έλεγε λοιπόν για την κυοφορία πλέον, την περίοδο της κυοφορίας που το παιδί βρίσκεται μέσα στη μήτρα της μητέρας, από την οποία κατά άνθρωπον εξαρτάται, διότι από εκεί τρέφεται, από εκεί αναπνέει και από εκεί επηρεάζεται ψυχικά ο ψυχισμός του. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο βαρόμετρο το έμβριο μέσα στη μήτρα. Έτσι λοιπόν έλεγε ο γέρον Πορφύριος, συνιστούσε στη μητέρα να βλέπεις, λέει, ωραίες εικόνες, να έχεις ωραία ακούσματα, να έχεις ευάρεστη διάθεση, διότι το παιδί όταν εσύ χαίρεσαι, χαίρεται και αυτό. Όταν εσύ πιέζεσαι, στριμώχνεσαι, είσαι δυστυχισμένη, είναι και αυτό το ίδιο. Επομένως επηρεάζεται ο ψυχισμός του παιδιού από τη διάθεση της μητέρας. Και σε αυτό βέβαια, στην καλή ή κακή διάθεση, όπως ξέρετε, παίζει το ρόλο του και ο πατέρας. Μετά, όταν γεννιέται το παιδί, πάλι πώς συνεβούλευε να ασχολούνται και οι δύο με το παιδί, να είναι κοντά του, να το φροντίζουν και οι δύο, διότι το παιδί και το αγόρι και το κορίτσι χρειάζεται και τον πατέρα του και τη μητέρα του για να έχει υγιή πρότυπα και να προκύψουν έτσι με τη χάρη του Θεού άρτιοι άνδρες και άρτιες γυναίκες. Όταν βλέπετε σε αυτή τη μιχαλίδα εποχή που ζούμε να ακούτε για ομοφιλοφιλία που προσπαθούν να την αναδείξουν ως φυσικό δρόμο, φυσιολογικό δρόμο, ως τρίτο δρόμο και τέτοιες άλλες ανοησίες, αυτό ακριβώς δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά και στο γάμο και στην οικογένεια, και κάτι δεν πάει καλά και μετά και στα παιδιά, και έχουμε τα προβλήματα αυτά τα οποία έχουμε. Άρα βλέπετε ότι η αγωγή, η παιδεία αρχίζει από τόσο νωρίς και συνεχίζεται, και βλέπετε ότι όταν γεννιέται το παιδί την πρώτη μέρα του διαβάζει ο ιερεύς, διαβάζει την ευχή επί τη γεννήση του, την 8η μέρα επί τη ονοματοδοσία, την 40η ημέρα επί τη εισόδου του εις τον ναό. Βλέπετε, η Αγία Εκκλησία αγκαλιάζει τον άνθρωπο, αγκαλιάζει το παιδί σε όλες τις φάσεις της ζωής του από την αρχή. Και εν συνεχεία στην κάθε φάση, στον υπηαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, πάλι ο πνευματικός πατέρας είναι δίπλα στην οικογένεια, είναι δίπλα στο παιδί, στην κάθε ηλικία, ανάλογα με το τι χρειάζεται, ούτως ώστε να προκύψουν με τη χάρη του Θεού άρτιοι άνθρωποι. Αυτή είναι η εξωσχολική αγωγή και παιδεία στην οποία συμβάλλει η Εκκλησία. Αλλά η Εκκλησία μέσα στην ελληνοορθόδοξο παράδοσή μας, και αυτά ελληνικό και ορθόδοξο είναι δύο πράγματα τα οποία πάνε μαζί, έχουν ζυμωθεί και δεν μπορεί, και προσπαθούν βέβαια οι πολέμοι και οι επιβουλευόμενοι το γένος και την Εκκλησία, έχουν λυσάξει και προσπαθούν να χωρίσουν αυτά τα οποία είναι, αλληλοπεριχωρούνται πλέον, και χάρη στα οποία οφείλουμε την ύπαρξή μας και αυτό το οποίο, και τη μεγαλοσύνη την οποία είχαμε και έχουμε και θα έχουμε, διότι θα περάσουν οι κρίσεις και οι δυσκολίες, αρκεί να μετανοήσουμε και θα βρούμε πάλι το δρόμο μας και να κλείσουμε τα αυτιά μας αυτές τις ειρήνες. Λοιπόν, αλλά η Εκκλησία νοιάζεται και για τη σχολική παιδεία, και το καταλαβαίνετε αυτό, ότι η Εκκλησία και η παιδεία δεν είναι δύο αντιμαχόμενοι παράγοντες, αλλά είναι δύο παράγοντες συγκλίνοντες και συνεργαζόμενοι, δεδομένου ότι και οι μεν και οι δε έχουν το ίδιο υποκείμενο, τον άνθρωπο, και οι μεν και οι δε αποσκοπούν στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή στον αγιασμό του ανθρώπου, διότι όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παιδεία μετάληψης αγιότητος εστί. Αυτή είναι η εκκλησιαστική, αυτός είναι ο σκοπός της παιδείας. Η μετάληψης αγιότητος, δηλαδή να καταρτήσουμε αγίους και όχι στιγνούς ατομιστές, τεκνοκράτες, κακοποιούς με πτυχία, οι οποίοι θα είναι επικίνδυνοι. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν Χριστόν εν τες καρδίες αυτών, εισηκήσετε Χριστόν εν τες καρδίες δια του Πνεύματος, ανθρώπους, δηλαδή, και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και οι άλλοι που ασχολήθησαν με την παιδεία, οι πατέρες, ακριβώς σε αυτό προσέβλεπαν. Εντάξει, θα πάρουν και τα κατά κόσμο γνώση, ό,τι χρειάζεται να πάρουν, αλλά πάντοτε όλα αυτά, συνεκτικός δεσμός, και αυτό το οποίο θα αξιοποιεί τα πάντα, θα τα εξευγενίζει και θα βοηθεί ούτως ώστε να χρησιμοποιούνται θεοφιλώς και όχι καταστροφικώς, είναι ακριβώς αυτή η σχέση με τον Χριστό. Γι' αυτό και πάντοτε και το θεολογικό μάθημα στην παιδεία όλα τα χρόνια είναι, αποτελεί την πεμπτουσία της παιδείας, διότι βοηθεί ούτως ώστε όλες οι άλλες οι επιστήμες να παίξουν αυτό το θεοφιλή ρόλο και να λειτουργήσουν θετικά και όχι αρνητικά. Αν αυτό κλείψει από τη μέση, να είδατε, διώχνουν τους ιερείς, λέει, να μην πηγαίνουν οι πνευματικοί στα σχολεία και λέει να μπουν οι ψυχολόγοι. Δηλαδή καταλαβαίνετε πού το πάνε οι άνθρωποι. Δηλαδή από απεκκλησιοποίηση της παιδείας και εκοσμίκευση της παιδείας, να τρελαίνουμε τα παιδιά και μετά να δήθεν να πηγαίνουμε στους ψυχολόγους, δηλαδή πράγματα σχιζοφρενικά κυριολεκτικά. Λοιπόν, η Εκκλησία απαρχής είχε υπό τη σκέπη της την παιδεία, όπως αναφέρουν οι πηγές, και ο Κουκουλές ο Μακαρίτης στο Βυζαντινό Βίος και Πολιτισμός, ένα μνημειώδες έργο του, αναφέρεται στις πηγές πατερικές και κοσμικές της περίοδου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπου εκεί τεκμηριώνει την πεποίθηση ότι η Εκκλησία είχε υπό την αιγίδα της την παιδεία, και μάλιστα και οι τρεις ιεράρχοι, δηλαδή τότε που δεν υπήρχε κρατική παιδεία, δεν υπήρχε κρατική μέρημνα, και απλώς όπου ήταν η ιδιωτική παιδεία ήταν επί αδρά αμοιβή. Λοιπόν, η Εκκλησία είχε ιδρύσει κατά τόπους, κατά ενορίες, στοιχειώδη σχολεία, όπου κληρικοί, κατά το πλείστον, σχεδόν στο σύνολο, κληρικοί δάσκαλοι, δίδασκαν τα παιδιά την ανάγνωση, τη γραφή, τη γραμματική, την αριθμητική, τη μουσική, την ιστορία, και μαζί με όλα αυτά τους πότιζαν και με τα νάματα της πίστεως. Και έτσι έβγαιναν άρτιοι άνθρωποι. Αυτή τη παράδοση, η οποία είχε ξεκινήσει τότε, συνέχισαν και με τα ταύτα, αφού είχαμε εκείνη την τρομακτική μεταβολή η οποία συνέβη το 1453 με την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, η οποία ήταν ένα φοβερό γεγονός, δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε εμείς πλήρως, διότι δεν έχουμε, δυστυχώς δεν μαθαίνουμε καλά και την ιστορία, και μάλιστα τη λεγόμενη Βυζαντινή ιστορία, για να καταλάβουμε τι εσήμαινε για το γένος της Κωνσταντινούπολης, έστω και αν ήταν καθημαγμένη. Διότι μετά την εγκληματική και προδοτική από τους Φράγκους σταυροφόρους, τους αιρετικούς της Δύσεως, κατάλυση την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 μέχρι το 1261, πλέον η αυτοκρατορία είχε μείνει το φάντασμα του εαυτού της, την ρήμαξαν οι δήθεν χριστιανοί, οι δήθεν ομόπιστοι, τη ρήμαξαν με μια αγριότητα η οποία ξεπερνούσε, όπως λέγουν οι ιστορικοί, όπως λέγουν οι πηγές, ξεπερνούσε και αυτή των Οθωμανών η οποία επικολούθησε. Αυτό ήταν το κατάντημα των λεγόμενων χριστιανών της Δύσεως. Η Κωνσταντινούπολης και αυτό που είχε απομείνει το φάντασμα, διότι είχαν χαθεί όλες οι κτίσεις και στη Μικρά Ασία και στην Ευρωπαϊκή Χερσόνησο κλπ. Αλλά όλοι προσέβλεπαν σε αυτήν. Όταν λοιπόν έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης, ήταν τρομακτικό το σοκ για όλον τον Ελληνισμό, για όλο το Ρωμαϊκό, και έγιναν τα πάνω κάτω. Φυσικά και η παιδεία, που είναι ένα ευαίσθητο στοιχείο του ζωής, του γένους και της κοινωνίας, υπέστη και αυτή τα πλήγματα και είχε τις συνέπειές της, αλλά χάρης στον ιεραποστολικό ζήλο των κληρικών, οι οποίοι ήξεραν ολίγα γράμματα, τα κολυβογράμματα ή τα ιερά γράμματα, το φως της παιδείας ουδέποτε εξέλιπε. Δεν είχαμε ρήγμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, ρήγμα της πολιτικής μας ταυτότητος, όπως κάποιοι εσφαλμένος υπεστήριξαν. Έστω και κάποια λιχναράκια, κάποια κεράκια έμειναν αναμένα, αφού βέβαια τα πολλά φώτα εσβέστησαν, διότι μαζί με όλα τα άλλα, με το ότι το γένος εστερήθη την ηγεσία του, σκοτώθηκε ηρωικός μαχόμενος ο αυτοκράτορας, εδολοφονήθη με ένα φρικτό τρόπο ο πρωθυπουργός ο Λουκάς Νοταράς και τα παιδιά του και οι άλλοι αξιωματούχοι της αυτοκρατορίας, η πνευματική ηγεσία, πολλοί από την πνευματική ηγεσία δυστυχώς εγκατέλειψαν το λαό και πήγαν στη Δύση, όπου αυτό είχε και τα καλά του βέβαια, διότι μετέφεραν τα φώτα του πολιτισμού στους ημιβαρβάρους εκεί της Δύσεως, αλλά συγχρόνως στέρισαν και το γένος από τη δυνατότητα που είχαν να του μεταδίδουν τα φώτα αυτά που κατήχαν. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε ο 15ος αιώνας και ο 16ος είναι οι δύσκολοι αιώνες, ο πρώτος αιώνας μετά την άλωση δηλαδή κυρίως, είναι δύσκολος αιώνας, αλλά η Εκκλησία έστω και στοιχειωδώς ανταπεκρίθη στην αποστολή της, και όπως και παλαιότερα έτσι και τώρα τα σχολεία ήσαν μέσα στις εκκλησίες, στους νάρθηκες των εκκλησιών ή στα κελιά των μονών, ήτανε είτε κρυφά είτε φανερά, γιατί κάποιοι γρεκύλοι και σήμερα αμφισβητούν το κρυφό σχολείο, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να χτυπήσουν την Εκκλησία. Όλη η αμφισβήτηση είναι, ο καυγάς είναι για το πάπλωμα, είναι το να χτυπηθεί η Εκκλησία. Αλλά πρέπει να ξέρουν Και εάν γνωρίζουν ιστορία και τις πηγές, είναι εύκολο να το καταλάβουν αυτό, ότι όταν λέμε Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν ήταν μια συντεταγμένη και οργανωμένη που από το ένα άκρο έως το άλλο. Αν δούμε τις πηγές, αυτά που έχει εκδώσει τα κείμενα τα Οθωμανικά ο Βασδραβέλης από τα αρχεία της Θεσσαλονίκης και της Βερίας, βλέπουμε εκεί οι Σουλτάνοι να στέλνουν χαρτιά, ας πούμε, να στέλνουν εντολές στους κατά μέρους, στους επιμέρους τοπάρχες, οι οποίοι πολλές φορές δεν τους άκουγαν και έκαναν του κεφαλιού τους. Επομένως, άλλα μπορεί να ίσχυε σε ένα μέρος, άλλα να ίσχυε στο διπλανό. Υπήρχε μια ασυδοσία. Βεβαίως και τα κεφάλια των ασυδότων έπεφταν βροχή, αλλά η ταλαιπωρία του λαού και μάλιστα των υποδούλων ήταν δεδομένη. Άρα αλλού υπήρχε μεγαλύτερη ανεκτικότητα και έτσι μπορούσαν πιο άνετα να υπάρχουν και κάποια στοιχειώδη σχολεία. Δεν ήταν μια οργανωμένη παιδεία με την έννοια που έχουμε σήμερα, να υπάρχει ένα υπουργείο, να υπάρχουν διευθύνσεις και ούτω καθεξής, αλλά μπορούσαν πιο ελεύθερα να εκεί σε αυτά, στους νάρθηκες των εκκλησιών και λοιπά, να κάνουν τα μαθήματά τους. Σε άλλα όμως, που ο δυνάστης ήταν πιο βάρβαρος, πιο άγριος και δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο, φυσικά έγιναν το κρυφά. Αυτά είναι τα λεγόμενα κρυφά σχολιά, τα οποία η παράδοση του λαού ομιλεί περί αυτών. Και βέβαια πρέπει να ξέρουν οι αμφισβητούντες ή οι αρνούμενοι αυτά, ότι όταν λέμε κρυφά σχολιά, πάνε να πει ότι δεν μπορούμε να έχουμε και περισσότερα ντοκουμέντα, αλλά γιατί είναι κρυφά ακριβώς. Όπως και για τους κρυπτοχριστιανούς, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσοι είναι, γιατί ήταν κρυφοί χριστιανοί. Λοιπόν, αλλά εξ αυτών τα οποία σας είπα, εκ της επικρατούσης καταστάσεως, καταλαβαίνουμε ότι υπήρχαν και αυτά, όπως υπήρχαν και τα φανερά. Κλείνει η παρένθεση σε αυτή. Η Εκκλησία λοιπόν είχε τη μέριμνα αυτή και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η οποία είναι το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο. Υπάρχει μια εργασία ενός Ρουμάνου, του Νικολάη Γιώργα, το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, Byzance après Byzance, που ακριβώς χαρακτηρίζει την Τουρκοκρατία ως το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, διότι κατά αυτή συνεχίστη η Βυζαντινή παράδοση σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Το 1593, για να καταλάβετε, το 16ο αιώνα είμαστε στο τέλος, επί Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης Ιερεμίου Δευτέρου του Τουρανού, συνήλθε μια σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη και βλέπουμε τη μέριμνα της Εκκλησίας δια την παιδεία του γένους. Όρισεν η Αγία Σύνοδος έκαστον επίσκοπον εν τη αυτού παρικία φροντίδα και δαπάνε την δυναμένην ποιήν, ώστε τα θεία και ιερά γράμματα δίναστε διδάσκεστε. Ο κάθε ένας επίσκοπος στην επικράτειά του να κάνει το παν, να βρει και τα χρήματα και τους πόρους, ούτως ώστε να διδάσκονται οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διδάσκονται και να μάθουν τα ιερά γράμματα. Σιγά σιγά, πάντοτε υπό την αιγίδα της Εκκλησίας και με δασκάλους κληρικούς στη συντριπτική πλειοψηφία, το 99% ήταν κληρικοί οι δάσκαλοι όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίστηκε πορεία της παιδείας και πήγαινε προς το καλύτερο, ευελτιούτο κιόλας, διότι και οι Έλληνες προόδευσαν στο εμπόριο, στην αυτιλία, είτε στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας είτε εκτός αυτής, και είχαν όλοι, όπως το θυμάστε κιόλας και το ξέρετε από τους εθνικούς ευεργέτες, είχαν το όνειρο, είχαν την φιλοδοξία αν θέλετε, να φτιάξουν ένα σχολείο στον τόπο τους για να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα. Και έτσι έχουμε τη δημιουργία του 17ου-18ου αιώνα, τη δημιουργία σχολείων, τα οποία κυρίως όμως ήταν στα αστικά κέντρα και όχι τόσο στην ύπαιθρο χώρα όπου υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό και βλέπουμε τον 17ο αιώνα, όπου έζησε και έδρασε, στον οποίο είχαν γίνει πολλά σχολεία, βλέπουμε ότι ο Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός, ο οποίος έδρασε κατά τον αιώνα αυτό και προσέφερε ανεκτιμήτους υπηρεσίες στην παιδεία του γένους, γράφει σε μια επιστολή του: «Εν της μέρεση της ετωλίας της εμείς αθλίας πατρίδος και επί πάση σχεδόν της πέριξε εκείνη κλίμασιν, εξέλιπε προπολών ήδη χρόνων άπαν καλών μεθόι των πεζών γραμμάτων γνώσης, η τροφή των λογικών ψυχών, η δυναμένη σοφίζνη σωτηρία των άνθρωπων. Και ούτω συνέβη τους εκεί σε πάντας αναλφαβήτους γενέστε και άγαντρες βαρβάρους, περί δε την ομολογία της καθημάς αμομή του πίστεως, μηδέν των αλοφύνων πάντες διενενόγαση». Διεκτραγωδεί λοιπόν την τραγική κατάσταση της παιδείας στις περιοχές αυτές όπου έδρασε, στην Αιτωλία, στην Ακαρνανία, στην περιοχή της Ευρυτανίας και ούτω καθεξής, στις ορεινές και τις δύσβατες αυτές περιοχές όπου δεν υπήρχαν και αυτό το 17ο αιώνα σχολεία, με δραματικές συνέπειες για το λαό που έμεναν αγράμματοι και περιέπειταν σε μια κατάσταση αποθηριώσεως, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Δεν βλέπετε, λέει, ότι γεννήκαμε γνωστά τα θηρία. Δηλαδή θέλω να πω, είχαμε στα αστικά κέντρα μια πρόοδο, αλλά σε άλλες περιοχές δεν είχαμε. Γι' αυτό και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος είναι ο βιογράφος του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, στην βιογραφία, στο συναξάριό του που βρίσκεται στο Νέο Μαρτυρολόγιο, περιγράφει κατά παρόμοιο τρόπο, παρά το ότι είναι ένα αιώνα μετά από την επιστολή αυτή του Οσίου Ευγενίου, περιγράφει με τα ίδια περίπου λόγια την κατάσταση η οποία υπήρχε στις περιοχές αυτές στις οποίες περιόδευσε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος σημειωτέων, θα πούμε στη συνέχεια, κυρίως έδρασε στην ύπαιθρο χώρα και όχι στα αστικά κέντρα στα οποία κάτι γινόταν. Ο Άγιος Κοσμάς έζησε λοιπόν το 18ο αιώνα, γεννήθηκε το 1714 και υπέστη μαρτυρικό θάνατο το 1779, σε ηλικία 65 ετών, στο Κολικόντες της Βορείου Ηπείρου, του Βορείου Τμήματος της Ηπείρου. Αυτός, όπως και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, εδέχθη την κλίση του Θεού, τα περιγράφει πολύ ωραία όλα αυτά στις διδαχές του, για να επιτελέσει έργων ιεραποστολικών για τη σωτηρία των αδερφών του. Γι' αυτό, παρά το ότι είχε πόθο και λαχτάρα να μείνει στο Άγιο Όρος, είναι ασκητής, είναι καλόγερος μέσα στη συνείδησή του, παρά τα αυτά, όταν εδέχθη την κλίση του Θεού, όπως ο ίδιος λέγει, τότε αφήκα την ειδική μου προκοπή, το ειδικό μου καλόν, και βγήκα από το Άγιον Όρος και περιπατώ από τόπο εις τόπο και διδάσκω τους αδερφούς μου το κατά δύναμη. Έτσι λοιπόν και αυτός βγήκε και δίδασκε, και το κήρυγμά του ήταν μια εκλαϊκευμένη δογματική διδασκαλία, στην οποία ανέπτυσε και πτυχές της ηθικής αναλόγως με τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι στον κάθε τόπο. Και επειδή έβλεπε, και είναι χαρακτηριστικός και ο τρόπος, η στιχομηθεία με τους ακροατάς του, ρωτούσε: «Έχετε σχολείο εδώ πέρα για να μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά σας?» Του έλεγαν: «Δεν έχουμε, Άγια του Θεού». Τότε του λέει: «Τι να τα κάνω, φροντίστε, κάντε ένα έρανο, κάντε ένα ρεφενέ, όπως λέει, να μαζέψετε χρήματα, να φτιάξετε σχολείο, ούτως ώστε να πηγαίνουν τα παιδιά και να μαθαίνουν δωρεάν τα γράμματα». Να η δωρεάν παιδεία, μην νομίζετε ότι είναι καινούριο φρούτο. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, δύο αιώνες πριν από τη δωρεάν παιδεία που λέμε εμείς, τα είχε καθιερώσει αυτά τα πράγματα. Και στα σχολεία αυτά τα, οι μαθητές διδάσκονται τα μαθήματα αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως και διδάσκονται και την κατήχηση, διδάσκονται και τις αλήθειες της πίστεώς μας ούτως ώστε να γίνουν άρτιοι άνθρωποι. Θα σας διαβάσω από μια εργασία μου τι σχετικά γράφω για το θέμα αυτό για τον Άγιο Κοσμά. Αξία προσοχής και μνημονεύσεως είναι η μέρημνα του Αγίου Κοσμά για την είδηση σχολείων και την καλλιέργεια των γραμμάτων. Ο ίδιος γράφει προς τον αδερφό του Χρύσανθον σε μια επιστολή που του έστειλε στις 2 Μαρτίου του 1779, δηλαδή 5,5 μήνες πριν από την κοίμηση, από το μαρτυρικό του τέλος. Και λέει ότι μέχρι τότε είχε ιδρύσει και επανδρώσει και θέσει σε λειτουργία 10 σχολεία ελληνικά, και όπου λέει ελληνικά εννοείται της μέσης εκπαιδεύσεως, έτσι, των αρχαίων ελληνικών και των επιστημών, όπως λέει ο Σέργιος Μακραίος, δηλαδή και 200 διακοινά γράμματα. Τα κοινά γράμματα ήταν οι στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, τα ιερά γράμματα ή κολυβογράμματα, όπως τα έλεγαν κάποιοι ηρωνικά. Πολλά από τα σχολεία αυτά, όπως γνωρίζουμε από τις πηγές, έχω άλλη εργασία όπου τεκμηριώνονται όλα αυτά τα οποία γράφω, λειτουργούσαν πολλά από τα σχολεία αυτά κανονικά και καρποφόρα για πολλές δεκαετίες μετά το μαρτυρικό του θάνατο. Η παιδεία στα σχολεία αυτά παρήχεται κατά κυριολεξία δωρεάν για να μαθαίνουν όλα τα παιδιά πλούσια και πτωχά χωρίς να πληρώνουν, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ως προς το σκοπό της παιδείας που παρήχεται στα σχολεία που είδε ο Άγιος Κοσμάς, παρατηρούμε ότι δεν ήταν η παραγωγή αυτονόμων ανθρώπων κατά τις επιταγές του αθέου διαφωτισμού, ούτε η απλή κατάρτιση ψυχρών τεχνοκρατών, ατόμων ανωρίμων, με κρίση ταυτότητος υπηρετών του ιουδήποτε συστήματος. Εκείνο το οποίο επεδιώκεται στα σχολεία αυτά ήταν η μόρφωση αρτίων ανθρώπων, ολοκληρωμένων προσωπικότητων, με επίγνωση ταυτότητος και εκπαιδευτική επάρκεια. Και αυτό επετυγχάνεται με την παροχή παιδείας που αντλούσε από την ακένωτη δεξαμενή της Ελληνοορθοδόξου παραδόσεως και τη θύραθεν γνώση. Η μελέτη των πηγών μας πληροφορεί ότι τα πλήθη των αποφύτων των σχολείων αυτών μπόρεσαν και εταίρους διδάξε ώστε να προσφέρουν στο γένος καρπών εκατονταπλασίωνα, και κάνω και ένα, κατακλείω την παράγραφο αυτή με ένα ερώτημα. Μήπως πρέπει οι έχοντες την ευθύνη για τα εκπαιδευτικά πράγματα στη χώρα μας να σκύψουν, να μελετήσουν με προσοχή και να παραδειγματιστούν από την εκπαιδευτική προσφορά του Αγίου Κοσμά, ο οποίος μαζί με άλλους, όπως και τον Όσιο Ευγένιο και με άλλους δασκάλους, ετήρησε ζωντανή την αποσταμένη ελπίδα, αναχέτησε τους εξισλαμισμούς, διότι όποιος έχανε την πίστη του, έχανε και την εθνική του ταυτότητα, έχανε τα πάντα. Διατήρησε δηλαδή ακεραία και την πίστη και την εθνική συνείδηση των υποδούλων, και έτσι προπαρεσκεύασε το έδαφος και για την εθνική παλιγενεσία, διότι αν δεν ήταν αυτοί δεν θα υπήρχαν. Οι άλλοι θα είχαν είτε εξισλαμιστεί είτε αποκτηνωθεί. Επομένως δεν θα ήταν η θέση να κάνουν, αλλά τους κράτησαν ζωντανούς και όρθιους για να γίνει αυτό το οποίο έγινε στη συνέχεια. Αυτή είναι η καρπή της παιδείας και αυτά πρέπει να προσέχουμε. Αλλά, όπως τονίζω σε μια άλλη εργασία, μετά την εθνική παλιγενεσία και τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους και την δολοφονία του πρώτου κυβερνήτου αυτού Ιωάννου Καποδίστρια, ο ξένος παράγων, τη συνεργεία προθήμων εσωτερικών υπηρετών, επέβαλε την αλωτρία προς την ελληνορθόδοξο παράδοση ιδεολογία του αθέου διαφωτισμού εις όλους τους τομείς της ζωής του γένους, μάλιστα δε στην παιδεία, την οποία απέσπασε εκ των χειρών της Εκκλησίας. Έκτοτε, Το γένος, επομένως και η παιδεία, βιώνουν ολέθριο διχασμών, ο οποίος οδηγεί τους μεν τροφίμους της παιδείας εις πνευματική σχιζοφρένεια, το δε γένος εις παραχμήν και εξάρτηση. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα αποδεικνύουν του λόγου του αληθές.
Ακούσαμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Ευθυμίου με θέμα «Εκκλησία και παιδεία», που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2011.